Oui, salut les membres de notre groupe. Vraiment, je suis désolé de vous informer que nous avons une situation vraiment très, très grave. Il y a l'un de nous, Moko et Abisso, Nakombo et Merle, vous, je crois, bonjour, qui déjà des informations, Oyo. Et puis, Azali, gravement malade, Azali n'a pas de blessure interne. Donc, Azogo, ça, la hémorragie interne. Donc, Azali, pas si. Alors, situation, là, est très, très grave. Et aussi, il vraiment faut, vraiment, traitement Moko intensifié, traitement Moko adéquat, traitement Moko vraiment efficace. Alors, nous avons appel à Awa, et puis nous avons appel à la chaîne. Nous avons Oyo Azali qui Azali touché pour nous aider de Konabiso Merle, Marley vous. En tout cas, vous avez contact naïe. Oyo Azali a contact naïe à contacter naïe. Comme ça, binomoko bosala moi quelque chose directement. Na famille na soit na moko marle vous et que ça la bien mingi juste pour to aider à longwa na situation oyo azalaki na kati ya sitting au devant la CENI bino boyebi marle vous azali moko ya biso oyo azoko bundila mboka na ndenga solo sur terrain. Alors voici mbela na ngai bino nyonso oyo bozali vraiment concerné touché na makambo mboka ndenga ezoko kenele parce qu'il faut que nous libérions la RDC au plus vite que possible. Alors ceux qui ba élément oyo baza sur terrain bazo koma affaibli qu'allons-nous faire surtout biso toza na diaspora tosa la nini est-ce que tozali na bato baza sur terrain. Il y a des gens qui parlent pour nous, pour juste pour parler, hein. Bazo koloba mingi et puis bazo finga pe batu o baza sur terrain, mais ce n'est pas normal. Bino bazo ko finga bato baza sur terrain. Est-ce que bino baza na bato baza na terrain ou bazo ko bundela mboka, bazo tiaka ka munoko kaka libanda na ba télévision, na ba WhatsApp, na yeko finga mutu te, mais respect na mutu nyonso, mais nazo koloba kaka. Aider bateau baza sur terrain au bazo kubunda vraiment na cause juste cause noble bana Congo vraiment ezalaki ngai wabino papa ino oyo akozala touché pour na lisolo ya Marley vuvu parce qu'azali gravement malade en tout cas a tout nanga ata okobenga nga te parce que ça va être difficile pour na ozwa ngai tindela ngai nde message na WhatsApp comme ça na repeso ba coordonnées nengi tokoki ko aider Marley vous Matondo c'était une fois encore Moko Oyabino papa ino na kata chaîne toujours CNT Live Matondo.